Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19 година у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня у свете. Премьер-министр Альбании Эди Рама прибыл у Сербию с визитом, мета якого снижение напруженности у Косове и обмеркование правов меньшинств. По прибытии у Белград он был сустрет своим сербским коллегам Александром Вучичем. Это первый визит керовника албанского урада в Белград за 68 годов. Першапачатковы визит был запланаваны на кастрычник, але затым был откладзены пасля успышки гвалту на футбольным матче Сербия-Албания. Перамовы, як чакаецца, будуць тычыцца адмовы Белграда прызнаць Косова, былы сербскі край, як незалежную дзяржаву. Лідары дзвюх краінаў могуць таксама абмеркаваць правы этнічных албанцаў на поўдні Сербіі, якія заклікаюць да большай аўтаноміі. Сербія і Албанія спадзяюцца ўступіць у развяз, але ў якасці умовы ўступлення Еўропа называе стабільнасць і ўрэгуляванне міжнацыянальных канфліктаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў сёння ў Пекін. Гэта першы прыпынак амерыканскага лідара ў часе паездкі па трох краінах азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёна. Абама выступіў шырокай прамовай на саміце азіяцка-ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва, прысвечанай узаемаадносінам Злучаных Штатаў Амерыкі і рэгіёна. Злучаныя Штаты вітаюць уздым квітнеючай мірнай і стабільнай краіны Кітая, заявіў прэзідэнт ЗША. Мы хочам, каб Кітай меў поспех, мы канкуруем у галіне бізнесу, але мы таксама імкнемся да супрацоўніцтва па шырокаму колу праблемаў і агульных магчымасцяў, падкрэсліў прэзідэнт. Барак Абама абвясціў пра працяг тэрміну выдачы амерыканскіх візаў для кітайскіх бізнэсоўцаў на 10 гадоў. Абама таксама прыме ўдзел у сумеснай вячэры з лідарамі ключавых азіяцкіх краінаў, якая будзе суправаджацца тэатралізаванымі прадстаўленнямі і феерверкам у пекінскім нацыянальным комплексе. Падчас трохдзённага візіту ў Кітай Абама таксама сустрэнецца са старшынём КНР Сі Цзіньпінем. Лідары дзвюх найбуйнейшых эканомік свету выступяць перад журналістамі па завяршэнні афіцыйнага візіту Абамы ў Пекін 12 лістапада, пасля чаго прэзідэнт ЗША накіруецца ў Мьянму. Гэтая паездка ўяўляе сабой адну з апошніх магчымасцяў для Абамы прадэманстраваць так званы паварот Злучаных Штатаў Амерыкі ў бок Азіі. У паўночнай Нігеры па меншай меры 47 студэнтаў загінулі пасля выбуху бомбы 10 лістападу ў школе для хлопчыкаў. У горадзе Пацяскум тэрарыст-смяротнік, апрануты ў школьную форму, падарваў бомбу ў заплечніку ў той момант, калі сотні студэнтаў выстройваліся на ранішнюю лінейку. Сведкі паведамляюць пра мноства целаў, якія ляжаць у лужынах крыві. Дзясяткі студэнтаў параненыя. У теракце абвінавачваецца суніцкую зброеную групоўку Бока Харам. Гэта ісламіцкая групоўка таксама лічыцца адказнай за выбух, у выніку якога забіты каля 30 чалавек у шыіцкай школе ў Пацяскум на мінулым тыдні. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш-малодшы лічыць, што ягоны брат Джэб мог бы быць добрым наступным прэзідэнтам Амерыкі. Пра гэта ён заявіў брытанскай тэлевішчальнай карпарацыі BBC. Буш-малодшы заявіў, што Джэб знаёмы з тым, як прымаюцца рашэнні і можа цалкам адпавядаць гэтай пасадзе. Па словах Буша, ягоны брат зараз змагаецца самім сабой у дачыненні да прыняцця рашэння выставляць яму кандыдатуру на прэзідэнцкую пасаду альбо не. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.